Rozhovor Martina Minhy.
Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy, inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
A já přeju ze studia hezký večer, jsem moc rád, že posloucháte takový vánoční speciál velkého rozhovoru Rádia Wave. Dlouho jsem přemýšlel, koho si na tohle specifické období pozvat, protože ho stejně jako asi hodně z vás vnímám jako čas, kdy se třeba zamýšlíme nad tím, co bychom mohli v životě dělat třeba trošku jinak. A když jsem zjistil, že se Petr Ludvík pohybuje na území České republiky, což u něj není zcela běžné, tak to prostě byla jasná volba. Podnikatel, spisovatel, autor světově úspěšné knihy Konec prokrastinace a taky vlastně podcastový konkurent je mým dnešním hostem, tak Petře, vítej na Rádiu Wave.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Já bych nejprve rozvedl tu myšlenku o té výjimečnosti toho, že jsi zrovna v Praze. Tak chápu správně, že ty momentálně pendluješ mezi Prahou a New Yorkem, kde se snažíš stejně jako tady v Česku měnit jak firmám, tak třeba jednotlivcům svým způsobem myšlení a naučit je využívat čas daleko efektivněji?
Hele, je to tak, že já jsem před rokem se přestěhoval do New Yorku, protože mě tam právě vycházela knížka Konec prokrastinace. A říkal jsem si, že se mi to možná stane jednou za život, protože Američani moc nevydávají jiných autorů, protože americký trh je dostatečně velký, takže už jakoby to, že mě tam ta knížka vycházela, bylo docela velký a to, že vycházelo jedno z největších vydavatelství na světě, bylo ještě větší. Tak jsem si říkal, že se přestěhuji do New Yorku. A po nějakých 14 letech podnikání jsem předal firmu novému řediteli, zbalil jsem se a odlít jsem do Ameriky. A za ten poslední rok jsem tam strávil většinu času, takže tak 8 měsíců v roce jsem byl v New Yorku, 3 měsíce v Praze a měsíc v Tokiu v Japonsku. Wow. Takže mám takový mix Praha, New York, Tokio.
Baví tě to?
Je to náročný. Je to v tom, že vlastně nejnáročnější je podle mě, že člověk vlastně žije paralelně dva naprosto odlišní životy, že mám naprosto odlišní kamarády v Praze, naprosto odlišní kamarády v New Yorku a už v tom New Yorku jsem po tom roce zabydlený, tím pádem už se tam cítím podobně jako v Praze. Mám tam prostě byt, mám tam kamarády, mám tam místa oblíbený, kam chodím a pak se člověk zase jak teleportem přemístí do té Prahy a vrátí se do těch vztahů, který má tady, chodí na ty místa, co jsou tady, takže je takový lehce schizofrení, ale myslím si, že ještě tak jako 2-3 roky to takhle chci mít. Má to určitý kouzlo. Zkušenost žít ve dvou odlišných městech a naráz.
Ty jsi říkal, že máš tady úspěšnou firmu, kterou jsi sice přidal řediteli, ale musíme říct, že ty vlastně vedeš už daleko dříve, než jsi vůbec vydal tu knihu. Teď jsi měl šňůru přednášek, jak v listopadu, tak v prosinci, z toho soudím, že se té firmě daří a tobě zkrátka taky, ale v tom New Yorku předpokládám začínáš, je to tak?
To je ten největší rozdíl, že já tady mám v Česku firmu o 35 lidech. Děláme konference, děláme velkou konferenci o kritickém myšlení, velkou konferenci o firemní kultuře, o smyslu v práci a potom nějaký další věci, že děláme hodně vzdělávání, snažíme se dělat takový to vzdělávání pro 21. století, takový to, co tě na škole neučili, ale je to hrozně důležitý pro život. A do toho děláme hodně přednášek právě pro firmy, takže já, když jsem v Česku, tak ročně jsem dělal přes 100 přednášek, takže přednášení je velká část mého života. Ale právě jsem se zjevil v Americe na JFK na letišti s kufírkem a říkám, tak mě tady máte. A v Americe mám jednu kolegyni, teďka druhou, takže jsme tam vlastně mám tým o třech lidech. A je to vlastně daleko, daleko těžší, že vlastně tady v tom Česku už nějaký značku máme, poptávky chodí sami, když to tam všechny ty věci musíme my vytvářet. Takže je to úplně jiný svět, v Americe je strašně moc konkurence, jsou tam nositelé Nobelových cen, jsou tam lidi, co mají doktoráty z těch předních univerzit, co mají Ivy League školy, jsou tam lidi, co napsali několik New York Times bestsellers. A vlastně pro mě je to takový hodně o tréninku pokory, protože být úspěšný v Česku vlastně neznamená vůbec nic v té Americe. A hodně ten rok jsem třeba bojoval s přízvukem, abych se naučil hezky přednášet, aby ty Američani to pro ně nebylo rušivý. A po tom roce musím říct, že teda jako už tam máme docela úspěch. Knížka se prodává velmi dobře, za první 3 měsíce si ji prodalo asi 25 tisíc, což je na Ameriku taky hodně. A už jsem tam měl teďka za poslední měsíc asi 8 velkých přednášek po celé Americe, v Idaho, v Ohio, v Jižní Dakotě, v Illinois, v New Yorku. Takže musím zaťukat, že teda po roce Amerika už se začíná rozjíždět podobně jak to Česko.
Jsi zmínil pokoru, tak já jenom na tebe prásknu, že máš na triku teď napsaný pokoru plus takové důrazné sprosté slovo, které nebudu samozřejmě říkat, ale stojí si zatím, je to zkrátka vidět na první dobrou. Jaké máš ambice v tom New Yorku?
Ta hlavní ambice je o tom, že já považuji, že současný svět má nějaký problémy, které jsou globální. Já někdy říkám, že jsme všichni jako global citizens, že jsme obyvatelé země. A problémy jako klimatické změny, růst populismu, rozdělená společnost, tak dneska zasahují Česko, stejně jako Ameriku, stejně jako Rusko, stejně jako Japonsko. Prostě je to, ty globální problémy máme a já bych jednou litoval toho, že bych neskusil je nějakým způsobem ovlivnit. Tím pádem bych zůstal v Česku a celý život bych tady jakoby přednášel a dělal o světu v kritickém myšlení, tak bych mohl možná jako říct, že za 20-30 let jsem nějakým způsobem ovlivnil Česko. Jenomže ty témata jsou dneska světový a myslím si, že z Česka prostě klimatické změny třeba neovlivníme. Proto jsem se rozhodl být v New Yorku a zkusit změnit pomyslně celý svět. A už tím, že knížka se prodává dneska v 17 jazycích, tak se to asi daří. No. Takže vlastně nějaký už jako globální dopad, malej, byť malej, tak mám. A to mě motivuje k tomu v tom pokračovat.
Sám si to říkal, konkurence je obrovská v New Yorku. Co vůbec potřebuje český občan k tomu, aby tam začal podnikat a nějakým způsobem se tam zviditelnil?
Já mám ohromnou výhodu, že od začátku jsem tam měl vydavatelství Macmillan, což je jedno z největších na světě, vůbec asi ze dvou, ze třech největších na světě. A oni mě dali skvělou podporu. Nejenom, že jsem dostal docela hodně peněz za práva na knížku, takže mě vlastně zaplatili rok v New Yorku. A dostal jsem od nich skvělou marketingovou podporu, že jsem měl v marketingovém týmu asi 18 lidí, kteří dělali jenom na té knížce, takže a já jsem tam vlastně už letěl s polovičním vítězstvím. Asi kdybych tam začínal od nuly, úplně od nuly, tak by to bylo stokrát těžší. Tím, že knížka už se prodává a vlastně když nějakým způsobem chodím na schůzky, tak je to už takový, jakože místo vizitky dáš knížku, tak je to trochu rozdíl. No. Tak, a to, co ty se ptal, co člověk potřebuje k tomu, aby tam prorazil, tak je to podle mě, jako, jak říkal Steve Jobs, že člověk stay hungry, stay foolish, že člověk trošku musí být blázen, trošku si musí jakoby, možná naivně myslet, že to je daleko lehčí, než v reálu to je, protože kdyby člověk dopředu věděl, co všechno čeká, tak do toho nikdy nepůjde. Takže taková ta jako určitá zdravá naivita, nebo takový to, že si člověk říká, jo, teď to půjde, tak to je podle mě klíčová dovednost pro to uspět v Americe, protože Amerika je strašně přehypovaná, tam ty lidi chodějí a prostě prodávají sami sebe, všichni tam mají startupy, všichni mají přefinancovaný milionama dolarů a jakoby my z Česka jsme takový daleko víc skromný. A i když člověk není jakoby na první pohled skromný v Česku, tak v porovnání s Američanem jsme všichni strašně moc skromný a pokorný právě, což dokonce jeden investor americký říkal, že má rád, dělá rád s českýma firmama, protože ty foundři, ty zakladatelé jsou daleko pokornější než ty Američani. Což byla reálná zpětná vazba, kterou jsem se v New Yorku dozvěděl. A takže podle mě člověk potřebuje trošku se naučit ten americký styl, jakýsi odvahy, stát si za svým a nějaký zdravý sebedůvěry. Já na druhou stranu ten americký přístup nemám moc rád, mě to není vlastní, tím pádem si myslím, že furt je potřeba si zachovat jakoby ten český styl, trochu té pokory do toho.
Často říkáš v rozhovorech, že úspěch tvé firmy tady v Česku stojí za tvými lidmi, že máš výborný tým, kterým věříš. Podle čeho jsi vybíral ty lidi v té Americe?
Jo. Jednak já trochu komentuju to Česku, je to tak. Jo, já tím, že v roce jsem byl 8 měsíců v Americe a zároveň naše firma zažívá teďka jakoby nejlepší období v historii, tak je to na těch lidech a ne na mě. Mám ve vedení super lidi, všichni fungují dost samostatně, že máme prostě, já řízením firmy trávím 2 dny v týdnu, že máme prostě poradu, kde si jenom zkontrolujeme věci a ty lidi fungují naprosto samostatně, což je ohromný dar, trvalo mě to dlouho. A pro ten americký tým mám taky ohromný štěstí. Dělá to se mnou kolegyně Adéla, která pro mě dělá asi 5 let, která sama žila v Americe, studovala v LA, studovala v Paříži, žila v Hongkongu, v Singapuru, takže ona má ohromné zkušenosti, angličtinu má skoro rodilou. A já jsem jí dal na knížku jako co-author, jako spoluautora, protože mě strašně moc pomohla s překladem a vlastně ona zařídila skoro všechno ohledně knihy v Americe. Tím pádem já bez ní bych pravděpodobně do té Ameriky ani se nedostal. Takže to je pro mě naprosto klíčový člověk. A druhá kolegyně Tereza, ta zase vystudovala psychologii na Kolumbii, což je Ivy League univerzita, jedna z nejlepších v Americe. Mám vystudovanou psychologii a vlastně to Češka, taky tam 5 let žije v New Yorku. A to mě taky strašně moc pomáhá, takže mám takovýhle all stars tým, prostě, s kterým to jde jakoby poměrně snadno. Kdybych to dělal sám, tak už to dávno nedělám.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Petr Ludvík, spisovatel, který se zabývá seberozvojem a který v roce 2013 vydal knihu Konec prokrastinace, je dnešním hostem velkého rozhovoru Radia Wave. Petře, pokud se nepletu, tak ta kniha byla od té doby přeložena do více než 15 jazyků. Platí to stále?
Platí to a ono se to zvětšuje, takže aktuálně v tuhle chvíli je 17. Poslední je tajština. Vyšla už v japonštině, v korejštině. Teďka bude brzo čínština a potom samozřejmě ty klasické jazyky jako angličtina, francouzština, němčina A myslím si, že náš cíl je udělat nějakých 25-30 překladů.
Ona byla u nás několikanásobným bestsellerem, že prodalo se více než 100 000 kusů. Máš nad tím šířením té knihy vůbec ještě nějaký přehled, nebo už to necháváš na lidech?
Ale po té cestě je několik klíčových bodů. Je to jednak můj agent z New Yorku, což je vlastně firma, která mě zastupuje pro celý svět, která ty práva prodá nějakému lokálnímu agentovi a ten lokální agent sežene lokálního vydavatele a ten lokální vydavatel to vydá. Tím pádem je tam mnoho článků a vlastně takhle jako ten globální biznis jinak dělat nejde. Jo? Že my jsme si pár těch prvních překladů domluvili sami, německý, ruský, francouzský, jsme si domluvili sami napřímo, ale vlastně v tomhle množství už jako to by byl takový chaos, že za mě ta firma mě vlastně zastupuje pro celý svět a je super, jsou úplně úžasný, jako to bylo velký štěstí, že jsem s nimi začal spolupracovat.
A jenom pro mou představu, když teda se nějaký stát nový ozve, že by jí chtěl přeložit třeba, tak stejně musí tě zavolat, aby si ty to schválil, je to tak?
Všechno to jde přes to agenta, takže i my ho přihodíme na to agenta, protože smlouvy za mě řeší podmínky finanční a oni umějí vyjednat daleko lepší podmínky, než bych si byl schopný vyjednat já. Takže třeba v té Americe ten agent udělal dražbu o práva a do té dražby se z těch 5 největších vydavatelství přihlásili 4 a začali jakoby přihazovat, kdo dá víc. Aha. Takže já bych jim to klidně dal zadarmo, ale jelikož oni udělali tu dražbu, tak se vlastně o to poprali ty největší vydavatelství a potom jsem ještě teda za ty práva nejenom, že dostávám za každou knížku, ale ještě jsem dostal vlastně za ty práva jako takový docela hezkou odměnu.
Já se přiznám, že jsem tu knihu nečetl, ale jako správný rozhlasák jsem si ji poslechl jako audioknihu. Mě na tom bavily dvě věci. První zazněla hned v úvodu, to, že ty si tu knihu začal psát vlastně proto, aby si sám dokázal, že s tou prokrastinací umíš nějakým způsobem pracovat.
Tak.
A ta druhá zazněla zase na konci a to, že si čerpal z nějakých, tuším, 120 studií různých. Já když si vezmu, kolik knížek obecně o seberozvoji se dneska prodává, vydává, tak si říkám, že možná právě to tu tvoji odlišilo a vyneslo ji nahoru. Nebo za čím ty vidíš ten její úspěch?
Ten obor jako takovej, tak je vlastně šílený. Když se na to podíváš, co vychází v osobním rozvoji jakoby v té literatuře, tak za mě tak 95% je nepodložených, věci, které si často odporujou, věci, které nejsou ozdrovaný, nejsou evidence-based. A pro mě, já jsem chtěl původně napsat knížku o kritickém myšlení. Pro mě hlavní téma moje kritické myšlení, jak rozpoznat informace, kterým věřit, jak rozpoznat fake news. Ale nikdo by si nekupoval za mě, podle mě, knížku o kritickém myšlení jako takovou, nebo ne tak moc, protože ty lidi to kritické myšlení chtějí na něco aplikovat. A já jsem si vybral aplikovat ho na to možná nejdůležitější a to je náš nějaký osobní rozvoj. Ono to zní jako osobní rozvoj, že to je jako nějaká taková podivná věc, ale ve výsledku jako každý dneska chce žít nějaký spokojený, smysluplný život. Každý chce dělat práci, která ho naplňuje. Každý chce nějakým způsobem přijít na to, jak se do věcí dokopat, jak zdravě jí sportovat a jak na konci prostě žít nějaký vyrovnaný vztah, vyrovnaný život, vyrovnaný prostě všechno.
A balance.
A to právě, jako když člověk začne číst ty nepodložené knížky, tak na konci může skončit ještě hůř než na začátku. A na druhou stranu ten obor sám o sobě je docela zajímavý, protože vznikají studie na těch předních univerzitách a vlastně jako je tady ohromná propast mezi tím, co ta věda ví. Skvělý dlouhodobý rozsáhlý studie o tom, že smysl v práci třeba opravdu ovlivňuje spokojenost víc než cokoliv jiného. Že když děláš práci, která má smysl, tak se dožíváš víc let, máš nižší riziko infarktu, mrtvice a tak dále. Ale vlastně lidi to nevědějí. Takže lidi často se třeba ženou za penězma místo toho, aby hledali ten smysl. Mm-hmm. A je to spoustu takových věcí, které když si člověk udělá poctivou analýzu, co ví věda o tomhle tématu, tak zjistí, že je hrozně moc dobrých zdrojů, který ale vlastně nikdo o nich neví. Takže moje práce je vždycky si udělat rešerši těch studií, přečíst je v originále, zpracovat si je a pak na základě toho nakreslit pár jednoduchých obrázků, schémat, aby to všichni pochopili. Takže zjednodušovat vědu, popularizovat ji, tak je vlastně za mě ten důvod, proč ta knížka funguje, nebo respektive proč je tak prodávaná. Protože ona na jednu stranu má 120 zdrojů, poctivě ozdrojovaných studií, a na druhé straně má 120 obrázků, které jsou takový jako až infantilní, který prostě i 12-letý dítě pochopí.
No, jestli to chápu správně, tak to muselo dát hrozně moc práce, ale ty si vlastně dokázal tomu čtenáři to podložit strašně jednoduše. A to byl asi ten cíl.
Je to tak. Je to pro mě jednoduchost je nějaká klíčová životní hodnota. Minimalismus, proto miluji to Japonsko, proto mám rád chrámy v Kyotu, proto nějakým způsobem mám zařízený minimalistický byt. A mě vlastně baví zjednodušovat věci, že prostě člověk přečte 10 studií a nakreslí na základě toho jeden jednoduchý obrázek a ty lidi jako pochopí, o čem to je. Aha. A já jsem se k tomu dostal tak, že jsem nejdřív dělal konzultaci, že jsem těm svým klientům ty věci vysvětloval a mně se prostě dobře věci vysvětlují, když je maluju, když kreslím na papír. A když jsem pak psal tu knížku, tak jsem si vzal za 5 let všechny ty malůvky, co jsem nashromáždil a zjistil jsem, že některý se opakovali častěji. Tak jsem ty malůvky prostě vzal a seřadil jsem je v nějakým smysluplným pořadí a tak vznikla ta knížka. Takže nebylo to tak, že bych odpoledne přemýšlel, jako co namaluju do knížky. Ne, já jsem věci z praxe, které jsem nashromáždil na konzultacích, dal potom do knížky.
Další důležitá věc je, že ta kniha v sobě nese, ať chceš nebo nechceš, svůj vlastní příběh. V 18 letech ty si prodělal těžkou neurologickou poruchu a jak ty sám v rozhovorech říkáš, tak jsi téměř sáhnul na smrt. Paradoxně díky tomu jsi změnil priority, takhle jsem to já pochopil, a ještě v 12letém věku si třeba začal hned podnikat. Nestrácel si čas. Všechno zlé k něčemu dobré, jak bys to popsal?
Jo, já ten příběh možná řeknu, protože to bylo docela zásadní. Já jsem prostě nějak hrál basket a začala mě brnět ruka pravá a pak mě postupně přestala fungovat nějak, z nějakého důvodu mě něco zvláštního přeskočilo v hlavě a postupně přestala fungovat pravá polovička těla. Naštěstí po pár dnech se to zase vrátilo zpátky, ale ten moment, kdy prostě naraz jako nemůžeš hejbat a byla to nějaká forma si obrny nebo něčeho takového, protože a já jsem pak se o tom bavil s kamarádkou neuroložkou, jako co to mohlo být, a ona říká, že část prostě těchto z těch věcí prostě nevědějí, z čeho to je, jestli to byla prostě jako nevědějí asi.
Ty doteď nevíš, co to bylo.
Jakoby vím, ale nevím tu příčinu. Takže jakoby ta příčina mohla být, jako je hodně variant toho, co to mohlo být, ale důležité je, že vlastně část lidí se z toho dostane, část lidí se z toho nedostane. A nejdůležitější je ten moment, kdy ty jsi v tom místě, kde nevíš, jestli se z toho dostaneš nebo nedostaneš. A to právě bylo to intenzivní. Takže ono to pravděpodobně reálně nebylo až tak nebezpečný, jako já jsem to vnímal, že to bylo nebezpečný. Podobně jako já jsem to zažil ještě po druhý zážitek blízký smrti, kdy jsme letěli z Amsterdamu do Prahy a po 15 minut nám bouchnul pravý motor, začal chvíli hořet a museli jsme nouzově přistávat. Tak zase prostě ty vidíš, jak ti hoří motor, nebo jak se to lítají jiskry, tak to vnímáš nebezpečně. Jenomže letadla umějí lítat i s druhým motorem a vlastně to riziko není tak velký, ale ten moment, kdy ti bouchne motor, prostě by se v tobě krve nedořezal. Takže obě ty situace asi nebyly jakoby tak nebezpečné, jak já jsem je vnímal, ale vlastně to je jakoby jedno, že jo. Prostě ty to vnímáš tak, že můžeš umřít a poprvé ti někdo konfrontuje s možností, že bys taky mohl umřít. A oba ty okamžiky mě jako dost změnily. Od té doby nějakým způsobem se snažím právě každý den prožít tak, abych si na něj pamatoval, aby to byl prostě ten den, jak třeba dneska je ten den, jak spolu děláme rozhovor, nebo příští týden bude ten den, jak já nevím, něco někam půjdu, něco budu dělat, něco smysluplného a tak dále. A vlastně, když ten den naplním něčím užitečným, tak se cítím dobře. A to jsem si uvědomil, že vlastně nechci ten svůj čas marnit, že bych koukal nějak třeba jako na seriály, moc nekoukám, snažím se minimalizovat bytí na sociálních sítích, snažím se prostě ten čas nějak užitečně naplňovat. A právě hlavním nepřítelem toho je prokrastinace. Takže tím jsem si přišel, konfrontací s vlastní smrtí jsem si přišel na to, že nechci prokrastinovat.
Mám to chápat teda tak, že ty se držíš těch věcí, které jsi popisoval v té knížce?
Naprosto, jako já žiju vlastní knihu, jinak bych nebyl v New Yorku. A to byl právě jedno z těch rozhodnutí, že já tam mám kapitolu o té osobní odvaze, o tom osobním hrdinství, že občas potřeba se hecnout a něco udělat. A já kdybych to neudělal, tak bych nemohl o tom přednášet. Takže já vlastně teďka celý můj život je to, že žiju ty zásady té knihy. A celá ta kniha je postavená na japonském přísloví, že vize bez akce je sněním a akce bez vize je noční můrou. A že člověk potřebuje obě ingredience, potřebuje nějakou vizi, vědět, co chce dělat. A pak mít i tu akci, že ty věci reálně dělat jako začneš. No a já si myslím, že opravdu jako 90% dní žiju v souladu se svojí vizí, žiju v souladu se svýma hodnotama a zároveň, že mám i tu akci, že prostě reálně jsou za mnou vidět ty hotové udělané přednášky, dopsaná knížka, přestěhování v New Yorku. Takže že to není jenom o tom, že bych o tom mluvil, nasnil, ale že to reálně se snažím dělat. Protože vize bez akce. Spoustu lidí má nějaký představy, že by chtěli podnikat, ale nikdy podnikat nezačnou. Spoustu lidí chtějí běhat, ale nikdy běhat nezačnou. Takže vize bez akce je sněním. A často je ještě horší ta druhá část, akce bez vize. Jo, to jsou ty lidi, kteří něco dělají, ale nevidějí v tom žádný smysl. Někdy tomu říkáme korporátní deprese, protože v New Yorku třeba hodně ty lidi, co pracují na Wall Street, tak sice mají strašně moc peněz, ale vidí, že jsou úplně disconnected, že prostě nevidějí smysl v tom, co dělají, jsou prázdný a proto je tam ohromný procento depresí, ohromný procento lidí bere antidepresiva, protože akce bez vize, činnost bez smyslu. A ty vlastně potřebuješ, abys byl spokojený obě ty ingredience, jak vizi, nějaký smysl, tak akci, to, že prostě se do těch věcí dokážeš dokopat.
Zase si nakousl tu Ameriku, já nerad házím lidi do jednoho pytle, ale nabízí se ještě jednou to srovnání, třeba New York-Praha. Potvrdíš to časté tvrzení, že my Češi jsme spíš opatrní, bojíme se dělat chyby, když to řeknu takhle. Na druhou stranu ty lidé v Americe, v New Yorku mají ostré lokty, jsou ambiciozní, občas až drzí a jdou si za svým zkrátka.
Rozhodně. On ještě to New York není Amerika, jo. Vlastně ohromná propast, že jsem byl třeba v jižní Dakotě nebo prostě v těch státech Midwest, tak tam ty lidi jsou jiný. Ale tak jako do Prahy se dostanou lidi, kteří třeba opustí nějaký menší města a jdou do Prahy, tak vlastně do toho New Yorku a do Kalifornie se sjedou všichni ty z celé té Ameriky, kteří chtějí něco dělat, chtějí podnikat, chtějí dělat velké věci. Takže už to jako to předurčuje, že tam jako je vysoká koncentrace Američanů, kteří jsou ambicioznější než ty, co zůstanou v té jižní Dakotě třeba. A zároveň tam jsou všichni z toho celého světa. Takže ty lidi, kteří vlastně chtějí nějakým způsobem dělat velké věci, tak se tam dostanou. Že tam nemáš jenom tu konkurenci americkou, ale máš tam konkurenci čínskou, máš tam konkurenci evropskou, máš tam konkurenci prostě z Afriky a tak dále, a tak dále. Takže je to za mě úplně takový hlavní město hlavních měst a tam prostě ti nezbývá, než mít ty ostrý lokty, protože jako nikdo na mě není zvědavej, prostě vůbec. Jako, jo, tam řekne, že jsi napsal knížku a někdo řekne, 10 knížek jsem napsal. Víš, jakože jako, řekne, že máš firmu a někdo, jako, je to náročný na to ego, že vlastně furt potkáš lidi, který ve výsledku většina z nich je dál než ty. Aha. Což jakoby je bolestivý, na druhou stranu inspirativní. Jo?
Jako, říct.
Většina mých kamarádů z New Yorku prostě je úspěšnějších. No? Mají jakoby větší firmy nebo dělají něco zajímavějšího možná. Ale na druhou stranu, myslím si, že to je zdravý. No? Občas, že bych v tom Česku vlastně jako zakrněl. Nebo jako mám takový pocit, že tady už moc nebylo kam co dál. Když to tam, to je nekonečný. Tam ten strop není. Tady, když to... A spoustu lidí, co takhle žije v cizině, tak se o tom bavíme, že ono pro někoho je komfortnější být střední rybička v malém rybníčku, což je lehký být tak úspěšný v Česku. A daleko bolestivější je být malá ryba ve velkém rybníčku, což je ta Amerika. Ale zároveň je to nějakým způsobem z pohledu toho osobního rozvoje a z pohledu toho, jak jsi říkal, že vlastně, nebo to jsem říkal, že se snažím žít tu vlastní knihu, tak to jinak ani nejde, no.
Troufnej si třeba zhodnotit i publikum při tvých přednáškách, přednášíš jak v České republice, tak teda v Americe, kde jsou ti lidé třeba aktivnější a kde třeba skeptičtější vůči
Hele, já mám srovnání vlastně od z té ciziny jakoby po Evropě, Moskvu, Asii, Ameriku a přijde mi, že dneska opravdu lidi jsou si strašně podobní, že všichni máme iPhone nebo mají podobný smartphone v kapse, všichni používají ten samý Instagram a neměl jsem takový pocit, že by byla nějaká propastný rozdíl mezi mladým 25-letým Japoncem, Rusem, Američanem a Čechem. Že prostě jsme všichni dneska na tom relativně podobně stejně. Všichni koukáme na Netflix a YouTube a prokrastinujeme na Facebooku. A to právě to publikum mě pomáhá jakoby pochopit daleko víc, protože ty specifika jsou vlastně jako malý. No. Takže, a ta odezva je velmi podobná. Mám pocit, že ty koncepty všichni lidi chápou stejně a že to je naprosto přenositelný. Že jakoby vizi potřebuješ, i když jsi Japonec, i když jsi Čech, i když jsi Američan.
Dostávají se k tobě, Petře, třeba konkrétní příklady lidí, kteří, ať už byli na tvé přednášce nebo četli tvou knihu, že se jim pomohlo zkrátka?
Jo, tak mě denně chodí, reálně třeba tak jako 5 zpráv denně mě přijde e-mailů prostě od čtenářů celého světa a některý lidi píšou, že jim to změnilo život hodně, že třeba změnili práci nebo že prostě udělali nějaký zásadnější rozhodnutí. Některý lidi píšou, že začali běhat díky tomu, což je taky úspěch. Někdo píše, že třeba začal stávat na první zazvonění budíku, což je největší úspěch. Ale celkově si myslím, že hlavně ty věci budou vidět až s časem. Jo? Když dneska někomu je 20 let, přečte si tu knížku, tak až za 5 let, 10 let bude vidět její efekt. Jo, tím pádem jako je to tak, že člověk sází takový sazeničky myšlenkový v hlavách lidí a ty myšlenky vyrostou až prostě s odstupem času. A zároveň nedělíme si iluzi, že moje kniha je to jediné, co jim pomůže. Myslím si, že je to o tom, že člověk sbírá i ty informace jinde. Takže člověk se podívá tamhle na TEDový video, tamhle poslouchá tenhle podcast, pak si přečte moji knížku a dohromady mu to nějakým způsobem změní ten mindset. A pokud ta knížka moje bude dělat třeba 5-10% té změny, tak já budu hrozně jako rád, ale nedělám si iluzi, že prostě 100% 100% lidem 100% knížka změní život. To by bylo asi dost přehnaný.
Ale je to právě to, co tě pořád motivuje, to dělat, číst nové studie, přednášet, vystupovat před lidmi?
Jo, jako to mě psal nějaký kluk někde ze Sibiře, prostě já jsem to pak googlil, prostě někde úplně v prostřed ničeho ze Sibiře a psal nějakou knížka změnila život. A to si říkáš jako OK, tak jako asi to funguje, tak bych to měl pokračovat. Asi nějakým způsobem, možná trochu náhodou, možná nějakým jakoby genetickým darem, že prostě jsem nějakým způsobem se mě daří ty věci vysvětlovat, takže lidi chápou. Nevím, jak je to možný, nepřišel jsem na to, ale prostě nějak to tak je. Tak bych to asi měl využívat, když už to funguje. No. Takže bych chtěl napsat další knížku rozhodně a chtěl bych prostě dělat ještě víc přednášek, ne asi na počtu, protože víc než 100 přednášek prostě nedám, ale spíš na té škále. Takže teď jsem třeba byl nedávno v Berlíně, kde jsem měl velkou přednášku pro 500 lidí. Na základě té přednášky už jsem zase pozvaný na další přednášky. Teď poletím na Kypr, do Londýna, do Istanbulu a vlastně jako dostávat ty myšlenky do světa je asi aktuálně nějakým mým hlavním posláním. A i když to teda je nepříjemný, já jsem třeba jeden ten týden měl prostě, že 5-6 dní jsem byl v letadle, takže prostě jsem jako furt lítám, furt je to strašný. Na svoji obhajobu musím říct, že jsem si spočítal uhlíkovou stopu a koupil jsem teďka 100 stromů, abych to vykompenzoval, takže kdyby mě někdo chtěl psát, že teda mám jako dopad na klima špatnej, tak jsem si koupil odpustky ve formě 100 stromů, takže jsem zasadil 100 stromů. Stačilo jich prej 60, ale já jsem si koupil 100. Ale Elon Musk si koupil 1 000 000, takže to je přesně to.
Jsem chtěl říct právě. Tě máš co dohánět, Petře.
Mám co dohánět, no.
Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
Autor knihy Konec prokrastinace a taky podcastu Deep Talks Petr Ludvík je dnešním hostem velkého rozhovoru Rádia Wave. Podcasty, Petře, to je věc, která mě samozřejmě hodně zajímá a která se aktuálně hodně řeší i v českém mediálním prostoru. Je to velký boom. Český rozhlas nedávno spustil i audioportál Můj rozhlas.cz. Obecně je snaha naučit nejen mladé lidi, ale třeba i starší lidi poslouchat ten rozhlasový obsah zpětně. Co tebe vedlo, tuším, před těma 2 lety začít si povídat s inspirativními lidmi, natáčet to, protože dneska je to zkrátka snadné, stačí ti mikrofon a internet, víceméně nic nepotřebuješ.
Jako já nejdřív trochu k tomu trendu těch podcastů. Já si myslím, že podcasty jsou dneska podobně, jak byl na začátku YouTube, že vlastně to bude tak velký trend a je to vidět v té Americe, že vlastně jakoby tak 80% lidí mám pocit, že všichni poslouchají podcasty.
Tam už je to dlouho, ale víš.
A už je to dlouho. V Česku je vidět, jak to roste. Já ten podcast dělám 2 roky, mám nějakých skoro 40 epizod a je vidět, že s každou tou epizodou to narůstá a že třeba za ten rok to narostlo třeba o 50%. Tím pádem jakoby je vidět, že daleko víc a víc Čechů poslouchá podcasty. A já většinou říkám, že super, že furt dneska žádný podcaster není konkurence, protože je to o tom ty lidi přivést k podcastům jako takovým. Je to něco jako když máš ulici a otevřeš si dobrou restauraci a vedle otevřeš druhou dobrou restauraci, tak ty lidi do té ulice budou chodit, protože to je ulice, kde jsou dobrý restaurace.
Proto jsem si tě pozval.
Nebudou si konkurovat. Takže já vlastně většina z těch podcasterů, který, ať už je to Petr Mára nebo Kovýho jsem měl jako hosta, teďka Adam Míšík točí podcast, Tereza Salte točí podcast, tak vlastně jsme taková parta, která se zná a vlastně se jako kamarádi a vůbec se nevnímáme jako konkurence, naopak se zveme mezi sebou. Aha. A myslím si, že to je jako super prostředí a že moc nikdy jinde nevidím tolik spolupráce jako mezi podcasterama, takže podcasty v Česku si myslím, že jsou docela dobrý fenomén, roste to a já bych si přál, aby právě jakoby každý věděl o tom, co je podcast. Že si myslím, že i je tam prostor třeba pro seniory, že spoustu starších lidí vlastně místo toho, aby koukali na nejmenované televize, který je trošku jakoby manipulou někam. Nejsem v tom úplně korektní možná, ale mám takový občas pocit, že zpravodajství nebo ty komerční televize, tak mají často nějaký vlastníka, který má nějaký zájmy, tak kdyby radši můj děda poslouchal podcasty. Já teďka mám paní, co mě poslouchá, který je 96 let a posloucháme podcasty. A je to teda babička od mojí kamarádky. Aha. A ona říkala, že prostě babička prostě chce vždycky podcasty Deep Talks a že jí to hrozně baví. A 96 let.
Skrz co, prosím tě?
Ona to vždycky pustí asi na YouTube nebo někde a prostě babička poslouchá podcasty, no.
Wow.
96, to je neuvěřitelný. Takže myslím si, že podcast budou opravdu větší a větší trend. Ale hlavně, jak jsem se teda k těm podcastům dostal. Já jsem četl knihu Tomáše Šepka A on v té své knize, která popisovala to, jak lékař bez hranic byl v Afghánistánu, psal, že v tom Afghánistánu měl moji knihu Konec prokrastinace. Takže já v jeho knize čtu o tom, jak on čet moji knihu. Takže říkám, my se musíme potkat. A s Tomášem jsme se skamarádili a začali jsme dělat to, že jsme jednou za čas šli se projít na Petřín a dělali jsme takzvaný deep walks, že jsme si povídali o smyslu života a chodili jsme u toho a třeba 3 hodiny v kuse jsme si povídali filozoficky. A pak jsme si říkali, že by to někoho možná mohlo bavit poslouchat. Takže tak vznikly deep talks a Tomáš byl jeden z mých prvních, nebo byl vůbec můj první host a mě to strašně bavilo, protože jsem si říkal, OK, tak jako potkávat se s inspirativníma, hodnotovýma lidma, co víc jako si člověk může přát, že jo, a bavit se s nima. Tak, a já to dělám tak, že si s nima dám takový speciální japonský čaj, je to takový rituál, hostama piju čaj a bavím se s nima o smyslu jejich života, co je naplňuje, jaký jsou jejich hodnoty. A nějak vždycky po té jako půl hodině teprv tam začne jako vznikat nějaká ta hloubka. A ty rozhovory jsou jako dlouhý, ono to má hodinu a půl, což je v dnešní rychlé době, kdy všechno má mít jako minutu, 2, 3, tak je to jako takový paradox.
Ohromně moc.
Ale lidi nějakým způsobem právě ta odlišnost v tom je baví, že spoustu lidí říká, když jedou po D1, tak zvládnou 10 těch, že jo, samozřejmě podcastů, ne. Ale že právě ta dílka má svoje kouzlo taky v něčem, no.
Je to pro tebe komfortní zóna být na pozici tazatele, protože ty jsi zvyklý přednášet, to je jasné, ale tady to je úplně něco jiného, vést rozhovor.
Jo, to je možná taky rozdíl toho podcastu, že já se to snažím dělat jako rovnocenný rozhovor, ne, že já jsem moderátor a mám hosta, ale že se prostě rovnocenně bavíme a občas si prohodíme tu roli, že ten host se mě na něco ptá, občas prostě je to takový, jak, přesně jak jsi říkal ty na začátku, vlastně, že to je jak si povídat u piva, tak se snažím to mít trochu jinak posunutý. A zároveň právě do toho propašovávám i svoje myšlenky, že to není tak, že já bych se jenom ptal, ale že vlastně je tak jako 60-40, řekněme. 60% host, 40% já.
Máš za sebou i první live vysílání před lidmi, tak to už ale bylo jiný.
To bylo hodně velký, no. Já jsem si říkal, že ten koncept po 2 letech chci posunout a myslel jsem, že budu dělat Deep Talks live, že ten podcast budu natáčet naživo a vlastně přišlo tam 350 lidí, kteří poslouchali, jak my natáčíme podcast naživo.
Vnímal jsi ty lidi?
Já tím, že jsem zvyklý přednášet, tak vlastně spíš naopak je to pozitivum, že člověk řekne vtip a 350 lidí se ti zasměje, tak je to, my tady říkáme vtip a nikdo se nám nesměje, že když tam máš 350 lidí, tak to má takový grády.
Je to nakopne.
A zároveň je na tebe takový ten tlak toho, že opravdu se musí snažit. Takže mě to bavilo. Daleko možná víc než čistý natáčení podcastu. A bylo super, že já jsem tam měl Mikuláše Mináře, zakladatele Milion chvilek pro demokracii a Jardu Kmentu, který napsal mnoho knih, ale aktuálně mu vyšla kniha Rudý Zeman a napsal knihu Boss Babiš. Takže v kombinaci Kmenta, Minář, 30 let výročí vlastně sametové revoluce, tak to bylo silný. Na konci všech 350 lidí tleskalo ve stoje a tleskalo docela hodně dlouho a pro mě to byl asi možná jedna z těch nejsilnějších akcí celého roku, no.
Podle čeho se jinak vybíráš hosty? Teď nemyslím do toho speciálu live vysílání, ale obecně. Jsi říkal, 40 dílů máš za sebou.
40 dílů a ten klíč je takovej, že já vždycky těm hostům říkám, že to neděláme pro ty posluchače, ale že to děláme pro nás, aby jsme se hezky pokecali. Takže já si vlastně vybírám lidi, s kterými aby mě mělo bavit se bavit. A dokonce párkrát jsem se s někým sešel a nějak mě to s ním jako úplně nebavilo, jak jsem ten rozhovor s tím nenatočil. Jo, že vlastně jako je to nějaký můj prostor a jako nikomu nemusím se zodpovídat, což je právě ta výhoda.
Čili pro mě jsou to lidi, který ty už teda znáš dobře.
Právě, že hodně z nich, tak dobrých 50% jsou lidi, kteří nějakým způsobem jsme se třeba potkali na konferenci a zaujal mě jejich příspěvek, nebo jsme kamarádi. Vys třeba ty nejlepší rozhovory jsou pro mě s lidmi, který jsem dobře znal. Třeba vys s Václavem Dejčmarem, s kterým jsme to natáčeli v New Yorku, tak Václav je můj velmi dobrý kamarád. Ale zároveň je hezký prostě i s kamarádem na 2 hodiny si sednout a bavit se s ním o těch deep tématech. Jo. Takže má to svoje kouzlo taky i s těma kamarádama.
Teď se tě zeptám čistě jako posluchače, ty ses naučil tomu podcastovému trendu a pustíš si třeba při tvém cestování radši mluvené slovo než hudbu?
Rozhodně, já jsem velký konzument podcastu, dokonce kdyby jsi spočítal můj čas, tak podle mě nejvíc času strávím na Instagramu, to je bohužel realita a hnedka po Instagramu mám podcast. Takže poslouchám, já poslouchám americký podcasty, poslouchám The Daily Show, což je Trevor Noah, má skvělou komik, vzve si hosty, já jsem měl štěstí být i naživo v New Yorku u něj. Takže to poslouchám The Daily Show, pak poslouchám The Daily, což je od New York Times, podcast, který se věnuje zpravodajství a pak mám několik odborných podcastů, od British Psychological Association, který má podcast o psychologii, o nových studiích, který je úplně skvělý, jmenuje se, tak.
Já ho neznám, já to nevím.
PsyCrunch, PsyCrunch se jmenuje.
Díky za tip.
No, a vlastně podcasty poslouchám každý den. Jednak kvůli té angličtině a jednak kvůli tomu, že mě to naplňuje víc, než koukat na seriály na Netflixu.
Mě zaujal ten Instagram. Co na něm děláš? Jako bereš to čistě jako marketingový nástroj nebo opravdu jenom scrolluješ a
no,
zajímá tě to, to zákulisí těch lidí?
Otázka, ne? Já si myslím, že já musím spravovat 5 sociálních sítí. Používám LinkedIn, kde mám biznisovou komunitu, používám Facebook, používám Twitter, používám YouTube pro videa a vlastně vizuální obsah a používám Instagram. A vlastně z těchto všech sítí nejvíc trávím na tom Instagramu, protože já ho používám i jako Messenger, že se tam píšu s lidma a vlastně ty ostatní sítě, a to možná můžu říct veřejně, si nespravuju sám, že LinkedIn třeba mě spravuje kompletně kolegyně, takže když si někdo se mnou píše na LinkedInu, tak to nejsem já. E-mail nepoužívám, kompletně mě ho spravuje kolegyně. Takže jediná věc, kde jsem jako já, tak vlastně dneska je Instagram, no.
Čili proto. To je
ten proto, no, protože jsem, já už jsem na to neměl sílu používat 5 sítí, takže jsem to postupně začal předávat a mám na to lidi, no.
Prokrastinuješ na Instagramu, Petře?
Prokrastinuju částečně, no. Jako já si myslím, že to je i odpočinek pro mě, že tu síť, ona je taková podle mě nejnebezpečnější. Jsou studie na tom, že lidi, co jsou víc na Instagramu, tak mají nižší sebedůvěru. Neustále se porovnáváš, vždycky máš lidi, co mají víc followerů než ty, víc srdíček u fotek. Takže jakoby na psychiku a kor pro mladý lidi Instagram je nejnebezpečnější. Ale pro mě, já hrozně rád fotím, takže ho používám jednak na ty fotky z New Yorku, takže já, a z Japonska, jak říkám, tak jsem hodně v Japonsku, i, takže prostě miluju focení New York, a Tokio, prostě to je, takže to je pro mě Instagram focení. A pak ty storyčka používám tím, že komunikuju s těma svýma lidma, který tam mám, a to je vlastně super. Jako máš komunitu lidí, kteří ti píšou, že právě používají tvoje metody a mě to jakoby baví. No. Myslím si, že je to taková jako taková něco podobně jak na těch přednáškách. No, že máš možnost, když víš, že prostě to jedno storyčko vidí třeba 5000 lidí, tak vlastně 5000 lidem můžeš něco předat hodnotného. Což samozřejmě ne každý influencer dělá, ale já se tam snažím propašovávat nějaké hodnoty.
Slova spisovatele Petra Ludviga, který zůstává ve studiu Rádia Wave.
Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave.
Petře, je období Vánoc, pro někoho tedy i čas různých předsevzetí. Co si vlastně ty myslíš o tom, že si v jednom stejném období každý rok několik set tisíc lidí zkrátka řekne, že bude od ledna jejich život trošku jiný, lepší?
Ale myslím si, že ono je dobrý pravidelně se ohlédnout a zhodnotit si svůj život a podívat se dopředu a naplánovat si nějaký změny. Takže já to dělám taky, že prostě přes Vánoce je pro mě takový období klidu a plánování těch předsevzetí. Na druhou stranu ty předsevzetí člověk musí vědět, jak si stanovit tak, aby to fungovalo. Takže rozhodně nefunguje to, že si člověk řekne, že od prvního se kompletně změní, že začne běhat, přestane pít, začne o 3 hodiny dřív vstávat. To většinou ty lidi selžou a ještě jim to sníží sebedůvěru a jsou na tom ještě hůř než na začátku. Ale to, co funguje, si myslím, že daleko líp je právě stanovit si tu vizi. Zeptat se, co ideálně bych v tom životě chtěl změnit, zlepšit. A potom druhá věc, stanovit si nějaký malý kručky. Tak si říct, OK, leden se zaměřím na to, že začnu dřív stávat v únoru, začnu chodit do posilovny v březnu. A nějak se takoby líp naplánovat. Ne všechno naraz, ale spíš fungujou a je to potvrzený mnoha studiema malý kručky, ale právě důslednost.
Čili opravdu postupně je to, jako když přijdeš do posilovny, tak trenér taky ti říkal, hlavně to nepřežeň, dej si dneska jenom 5 kilometrů, za týden si dáš 10 třeba.
No, jako reálně, když se člověk podívá na analýzu těch studií, tak oni tomu říkají microhabits, což jsou mikronávyky, že opravdu méně je více, že když začínáš běhat, tak klidně 5-10 minut na páse, ale opravdu 3x týdně a důsledně a 5 minut na páse zvládne každý. Ale jak zvládneš už to zautomatizovat, že přijdeš do té posilovny, víš, jaký boty si vzít, že spoustu těch transakčních nákladů kolem je to, co tě odrazuje. Takže ty, když se to zautomatizuješ, tak potom už může začít běhat místo 5, 10, 15, 20, ale hrozně důležitý je aspoň začít s málem.
Řekni mi, jako člověk, který studuje neustále nové studie, když to takhle řeknu, tak máš nějaký aktuální tip třeba na to, jak posílit vůli, když už si teda já vyberu nějakou činnost, kterou fakt chci zlepšit?
Mně se z těch nových studií hodně líbila teďka, myslím, že z minulého nebo předminulého roku, studie, která zjistila, že strašně moc ovlivňuje prokrastinaci neschopnost lidí si odpustit. Že ty lidi, co selžou, tak si to vyčítají. A jak si to vyčítají, tak se jim nahromadějí negativní emoce, tak vlastně díky tomu se jim zvyšuje šance, že selžou i v jiných věcech. Takže oni tomu hezky říkají self-forgiveness, schopnost odpustit si, že je hrozně důležitá a právě úspěšnější lidi umějí si odpouštět. Takže ty prostě začneš běhat, běháš a pak přestaneš. A ty neúspěšný si to začnou vyčítat a začnou být negativní a už se k tomu nikdy nevrátí. Že ten úspěšný si řekne, no, v pohodě a za týden začne znovu běhat. Takže schopnost odpustit si, self-forgiveness, tak je prostě zásadní. A já, když jsem nad tím přemýšlel, tak to vůbec není jako věc, která by ti jako intuitivně napadla, že to tak funguje. Že by si řekl, že to je přesně opačně, že ty lidi, co to vyčítají, tak potom jako víc zaberou, ale je to přesně naopak, že ty lidi, co umějí žít jako s lehkostí a nevyčítají si ty věci, tak vlastně potom mají víc pozitivních emocí a prokrastinují méně.
Čili jít možná do nového roku s čistým štítem, opravdu odpustit si hezky přes Vánoce. A...
Jo, tak samozřejmě hodně je to právě o emocích a negativní emoce prostě nás podrývají naši motivaci, podrývají naše zdraví, takže ve chvíli, kdy po Vánocích, samozřejmě nás to čeká, před náma jsou Vánoce, takže klidně se přejídejte, klidně necvičte a pak si odpuste a od nového roku začněte na novo a budete v pohodě. Máte to schválený ode mě.
Typ od Petra Ludviga. Mě ještě zaujalo, že s tím, jak přibývají ty překlady, Petře, tvé knihy do různých jazyků, tak se trošku i měnil obsah, jsem někde slyšel, že třeba teď, jak jsi třeba do Ameriky, tak už tam třeba některé původní studie nejsou, jsou tam jiné.
Já jsem samozřejmě americká knížka vyšla asi 4, nebo dělal jsem na ní 4 roky po tom, co vyšla ta česká. A za ty 4 roky se prostě psychologie změnila. Byly nějaké studie, které se nepodařily replikovat, byly nějaké nové studie, takže já jsem musel udělat takový jako upgrade těch zdrojů a samozřejmě přepsat i nějaké pasáže. Naštěstí já většinou vycházím z takzvaných metastudií. Metastudie je to, že někdo vezme veškerý studie v daném oboru a udělá studii nad tím. Takže ty metastudie se moc nemění. Takže většina těch trendů aktuálních, tak vlastně ta metastudie dokáže jakoby vyhladit. Takže třeba rozsáhlá metastudie o motivaci, ve které je zařazených asi 106 studií o motivaci, tak prostě už je to tak průkazný, že vlastně pravděpodobně nikdo jakoby už tenhle ten jev toho, že třeba vnější motivace moc dobře nefunguje, to už se pravděpodobně nezmění.
Jaké priority máš ty v následujícím roce? Budeš se připravovat na další knihu nebo se budeš soustředit na to, aby si víc přednášel v Americe?
No, já jsem vlastně jakoby malý pán svých plánů, protože já už aktuálně na rok 2020 mám tak jako dobrých 40-50% naplánovaných, že už mám čas vybukovaný, většinu roku 2020 už mám prostě naplánovaných, protože tam mám hodně přeletů, potřebuji se naplánovat dovolený, to, takže jako já už teďka plánuju 2021. A samozřejmě je to náročný, jako takhle mít na rok dopředu plán, který už je vlastně daný.
Není to strašidelný trošku, Petře?
Hele, myslel jsem si to, že to je strašidelný, ale vlastně jsem zjistil, že když se tam plánuje dostatek volna, tak je to strašně v pohodě. Loni jsem to tak neudělal, nebo 2019, teda jsem třeba přilít z Ameriky a rovnou jsem začal mít věci v Česku a neměl jsem tam žádnej, jako mezi tím to, a teď se tam důsledně dávám třeba 5 dní volna. A myslím si, že to je ta hlavní změna, kterou v tom 2020 budu dělat. Že prostě radši udělám o 20% přednášek míň, ale budu víc v pohodě. No. Takže, a mě to baví, jako já si moc nestěžuju na to, moje práce je můj nejulíbenější koníček, takže já jako to, že musím letět do New Yorku přednášet, není zas takový oprus. Jo. Jako, ne, není to zas tak, jako, že bych si říkal, ježišmarja, zase musím letět do New Yorku. Ne, jako mě to strašně baví a vlastně 95% moje práce je vlastně dar, že to můžu dělat. A občas nějaký přelet a občas to, že se člověk moc nevyspí a má jetlag, tak to k tomu trochu patří. No.
Jsi mi připomněl vlastně tu zásadní věc, která mě osobně ovlivnila ve tvé knize a to je vlastně plánovat si i odpočinek do toho denního režimu.
Naprosto, jo. To je podle mě jedna z největších myšlenek, že lidi, první věc, co obětuje odpočinek. Že vlastně, já říkám, že workoholici jsou vlastně prokrastinátoři odpočinku, že odkládají odpočinek. Že dneska spoustu lidí odkládá večer čas jít spát, odkládá ráno budík, odkládá dovolenou, odkládá prostě meditace. Jo. Prostě meditace, mindfulness jsou strašně zásadní. Prostě 10 minut denně nic nedělat a vypnout tu hlavu. Ale lidi to odkládají. Jako spoustu lidí ví, že by mělo meditovat, ale nedokupují se do toho. Takže i odpočinek je věc, kterou by člověk měl umět jako plánovat a dovolit si to a nemít z toho výčitky. Takže já vím, že si třeba jako občas plánuju prostě den nic nedělání a mám zakázáno prostě jakoby cokoliv dělat a to si odpočinu úplně nejvíc.
Beru si z tebe příklad. S spisovatel a autor knihy Konec prokrastinace Petr Ludvík byl dnešním hostem velkého rozhovoru Martina Minhy na Radio Wave. Petře, moc ti děkuju za tvůj čas.
Já ti taky děkuju, bylo to super. Hrozně hezky se mi s tou povídalo.
Děkuju, ať se ti daří.
Díky moc.
Vám děkuju, že jste poslouchali a pozvu vás i k poslechu podcastové série Osobák, která se svým způsobem také týká určité motivace, inspirace k tomu neprokrastinovat a zlepšit si zkrátka svůj životní styl. Najdete ji třeba v aplikaci Můj rozhlas.cz a nebo ve vysílání rádia Wave. Ta adresa je jednoduchá wave.cz/osobák. Venku jsou právě teď dva díly, sportovní lezení a crossfit, a každé další pondělí až do 27. ledna budou přibývat i další sportovní disciplíny. Díky moc, přeju krásné Vánoce a těším se na slyšenou v novém roce.
Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.